คำปรารภเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเป็นชื่อคอลัมน์ตอบปัญหาเกี่ยวกับกรรมวิบากซึ่งผมเขียนทยอยลงอย่างต่อเนื่องในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่2418เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคำถามกับคำตอบทั้งหมดในการรวมเล่มเป็นหนังสือครั้งแรกนี้เรียงตามลำดับและไม่มีการจัดหมวดหมู่เพื่อรักษาความเรียบง่ายและเปิดโอกาสให้เลือกอ่านได้ตามใจชอบโดยไม่จำเป็นต้องมีการปูพื้นก่อนหลังเหมือนที่ปรากฏในนิตยสารทุกประเภทเวลาพูดว่าเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวมีผลทางใจกับแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไรผู้ไม่คาดหมายว่าตนจะต้องเดินทางไกลคงไม่เสียเวลาคิดเตรียมเสบียงให้เหนื่อยเปล่าแต่แน่นอนผู้ที่รอบคอบและคาดหมายว่าตนอาจต้องเดินทางไกลในเร็ววันนี้คงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนกับการกว้านเสบียงสำคัญติดตัวไว้ก่อนจะสายเกินการผมขออัญเชิญพระพุทธพจน์มาเป็นหลักพิจารณาเบื้องต้นดังนี้บุคคลทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั้นแหละเป็นของของเขาและเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไปกรรมนั้นย่อมตามเขาไปเหมือนเงาตามตนฉะนั้นทุกคนควรทำกรรมดีสั่งสมไว้สำหรับภพหน้าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าส่วนทรัพย์สินเงินทองข้าวของที่หวงแหนหรือข้าทาสบริวารทั้งหลายแม้มีอยู่จริงก็ต้องละทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดสรุปคือเสบียงตามนัยยะของหนังสือเล่มนี้ก็คือกรรมดีนั่นเองครับปัญหาคือเรายังเจอคำถามชวนฉงนกันอยู่เรื่อยว่าอย่างไรล่ะที่เป็นกรรมดีในเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยเงื่อนไขและแม้เราเจตนาดีก็น่าคลางแคลงว่าการกระทำหนึ่งหนึ่งของเราเป็นกรรมดีแน่หรือไม่ในเมื่อผลออกมาครึ่งขาวครึ่งดำอย่างไรชอบกลการจะแสดงกรรมดีอย่างได้ผลจึงมักต้องควบคู่ไปกับการแสดงกรรมชั่วด้วยเพื่อขับเน้นให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนก่อนและตามธรรมชาติของการเรียนรู้เรื่องกรรมวิบากนั้นวิธีหนึ่งที่รวดเร็วคืออาศัยคำถามซึ่งคาใจคนโดยมากถ้ารวมคำถามชนิดที่ใครๆก็มีอยู่ในใจกันบ่อยๆมาตอบก็จะมีความน่าสนใจและชักนำมาศึกษาพุทธพจน์ให้ลึกซึ้งได้ง่ายขึ้นเพราะกรรมวิบากเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นคาตากันทุกวินาทีอยู่แล้วแต่เมื่อไม่มีมหาบุรุษเช่นพระพุทธองค์มาตรัสแสดงเหตุผลเชื่อมโยงระหว่างกรรมและวิบากทุกสิ่งก็คล้ายเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือมีมหิทธิพลังสำแดงอำนาจชักใยอยู่เบื้องหลังโลกยุคก่อนมีคำถามอยู่มากแต่คำตอบมีอยู่น้อยส่วนโลกยุคนี้มีคำตอบอยู่มากทว่าน่าแปลกไหมที่คำถามกลับไม่น้อยลงนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกและเริ่มจำความได้มนุษย์ทุกคนจะรู้จักรสชาติของความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นและความอยากได้คำตอบกันทั้งสิ้นพูดง่ายๆคือพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยคำถามในหัวแล้วก็อาจโชคดีกว่าสัตว์อื่นตรงที่มักได้คำตอบมาไขข้อสงสัยกันเสมอเดี๋ยวนี้คำตอบอันชาญฉลาดอย่างที่สุดมีอยู่กลาดเกลื่อนแต่น้อยคนจะเฉลียวใจหรือฉุกคิดว่าแล้วคำถามล่ะฉลาดที่สุดแล้วหรือยังคำถามที่ฉลาดที่สุดน่าจะหมายถึงการแสวงหาความรู้อันเป็นประโยชน์สูงสุดลองเปรียบเทียบดูระหว่างตกลงหมอนั่นกับยายนั่นเป็นชู้กันหรือเปล่ากับตัวเราเหมาะกับอาชีพแบบไหนแน่นอนทุกคนต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคำถามข้อแรกไร้สาระคำถามข้อหลังสิเร่งด่วนควรได้คำตอบให้เร็วที่สุดเพราะคำถามข้อแรกเป็นเรื่องนอกตัวขณะที่คำถามข้อหลังนั้นตัวเราเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแต่แปลกไหมล่ะในทางปฏิบัติมีคนไม่น้อยที่อยากได้คำตอบจากข้อแรกชนิดเอาเป็นเอาตายทั้งที่รู้แล้วไม่ได้สาระประโยชน์มากไปกว่า เอามาใช้เจ้ากันระหว่างเพื่อนสนิทด้วยความสะใจที่เห็นคนอื่นเขาเลวเขาชั่วช้าเขาประพฤติผิดศีลธรรมคำตอบที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากคำถามที่ดีที่สุดขอบอกว่าตราบใดเรายังตั้งข้อสงสัยหรืออยากรู้อยากเห็นตามแรงดันของกิเลสตราบนั้นในหัวเราจะไม่มีคำถามที่ดีที่สุดผุดขึ้นมาเลยน่าฉุกใจไหมว่าขณะนี้อาจมีคำตอบที่ดีที่สุดอยู่ในโลกติดอยู่ที่คำถามในหัวของเราอาจยังไม่ได้ตั้งขึ้นมาให้ตรงกับคำตอบดังกล่าวเท่านั้นหนังสือเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มนี้บรรจุด้วยคำถามและคำตอบที่จะนำไปสู่คำถามที่ดีที่สุดคือเราจะเอาประโยชน์อันใดติดตัวไปจากโลกมนุษย์ได้บ้างโดยมีบทส่งท้ายไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนเป็นส่วนผนวกคือคำแนะนำตรงๆว่าเสบียงใดเตรียมง่ายที่สุดและคุ้มค่าที่สุดอีกด้วยครับดังตรินธันวาคม2547